Galatians chapter 1.
Nga Paul, nga Christ, nga Apostle li, nga utagli yang buang gri nang maaf ko segi, di utagli ngat imro ko yang buang gri segi, nga Jesus Christ, di God bagwi, uti Jesus ngampapun dengan nyawa ya, di ngat imro ko yang buang gri, nga di Jesus nerembukan bagi, nga anapas ya, bagi umra awan, nga utagala si apu was ya, Jesus nerembukan bagi nga anda, pia unro. Nga God bagwi pangkukrik, ay ni di bagi mbu Jesus Christ nikenda napanan go uyuan mau di pumyo mbu yuan kusa. Christ bagi God di wi ning wana tumu ni nati ay bagi mbu broken wan panduk. Te ay bagi mupas ken ngeli bro wenda pu atang po yuan pupas. Bagi God niam priplina ay bagi wiyo yo. Gan go ning onwa nyapuya gat. The poor Christ Nikon never know they won't mind contender, but God go away. I'm not in the one he put it. Brown on your name, the dog went the one he won here. I can go to moon. Put it one there, Nayan and Ganya, one he won here, said he. Ningo one is a symbol of turning boom, go gaba one. The Christ Nick one he won here, Madame Tender, Yawakram. Putting a symbol group, Utilin go there, one he won here, build now a contable, a simple falcon and a two is a ye. Pi berken li o anggela wam ken li ni wani wani ken grena bilnawa. Tadi God ni wasap menyeli naga di yon lana teken nasa Taiwan. Wan wen ber asis mbabar perken bu munas mbagar. Tapi gule utik li nengo anda wani wani bilnawa pudi ni wante wani wani nengo wate ni perken ta ana tu ina bilnawa saji. God ni wasap menyeli naga di yon lana teken nasa. Ngo na wamkin nga wan yan garkin ta uta chimbal di ning o god chimbal di ning. O uta nga nyam mraan ng kalbu wan yan sembagar. Nga muna uta nga nyam mraan ng kalbu wan gar tari nga krash ning yamba ya uti ning kastu isa yi. Man nga ngo sembagdu en go ogna na wam ng kalbu. Ta pugli wan di wan yan ngo onda berkawa kin ta wan uta nepe yamba mdinkin sa yi. Tepukle nga wante utan da pukata wisegi, di utan nga wante nga moe kaga segi. Puri God nikin na Jesus Christ negre, nga punya di nga wante iwanye tenagab. Tepukle nga asibabon juran nga imbo urpa nakaskan, tanda fai nga imbo urgarkan ta nga utumupra. Tanda fai nga God nga uta Jesus nalambikin ta unjakab ma esas kain di nibrag di nginim anganya birkab-kab. Nga bagi jura bagwan imba urta kata segera. Imba urta keneng nga on nganya ya kawo. Jura ayah nga ana berakenta nga ana tu isegi. Nga bagi koko jura imba urta kata segera nang kudu nganya kap. Kudu nga kasegi nakin tanda payi na god nga naip kopra. Di mu nikenda napana nga iwan noa nang di punya nga nining uti nang kas. Ini kendala nampaknya ni kerbau ngendara anani. Tapi ngan ini neng wani-wani utah jura saji kendala berkau neng. Nipun ya kendala dapai ngan utah neng ngan kau di wani ngan katanya segi. Di ngan Jerusalem nak kau kau di Christ neng apostle asinnya maskin ngan wani ngan katanya segi. Pudi ngan beliau na Arabia obu oiko. Beliau di Damaskus nama negari. Dabu bertel dapur sopra mungai Jerusalem kewa kewa pita gori di tamu pas ngin pipnin pelaku. Tanda pahi nga aposol ayat tanda mas gori segi. James yang winik am ni lina tanda nas gori. Aposol ayat segi. Nga god nararpa mungo sembagru. Wan nga urgar nga ndakir ndokin ren wandokin wan segi. Tanda dabu nga Syria opo di Silisia opo ko. Uta juri apolis kin Jesus nelmbuk ya ningal oni nelmbuk sagina. Ni pripli wad nal tungu mali. Uti asi bagu ngan pumamai isus niang kentamu Jesus nelmbukin neta asi ni blon dingin ng bunganya nap kentaneng wandi wani ya blurna wana wa. Dini ngay pukul pukainya teneng god ng nyamrun diwiyaw.